Nearly 200 years ago, the American
Tukumi Bale Sirikoleka Utali Solo Komama and Kombo na mokomi masolo koma Rip Van Winkle ezwalo kumu Rip yende nkolo lisolo oyo azaki moto pamba oyo akimaka mosala pe mwasi na ye yonde mi iloko mi baraza ya kolingate mokolo moko wana ye kotambo ya bangomba elongo na mbwana ye akutanaki na lisanga ya bato bazaye komela masanga pe kosakana sima ya kondima komela na bango Rip akomaki koyoka mwa pongi pe akangaki miso mwa moke ntango afungolaki yango lisusu akamwaki komona ete mbwana yake ezalaki lisusu te mondoki na ye ekangaki egataki pe akomaki na mandefu ya molai Rip azongaki na mboka na ye mpe akamwaki makasi komona ete makambo nyonso ebongamwaki mwasi na ye asilaki kokufa baninga na ye bazalaki lisusu te mpe elili ya mokonzi george oyo ezalaki na mure ya esika ya lisano na bango ekomaki ya moto moko ye ayebaki te oyo nde general george washington moto oyo Rip Van Winkle asilaki kolala mpona mibu 20 na pongi wana ye azangaki moko ya biteni minene ya lisolo ya mboka na ye alalaki kati ya mbongwana ya Amerika. Na sanza ya mitano ya 1966, Martin Luther King asayelaki lisolo oyo mpona kopesa maloba na ye ebengama kolala katikati ya mbongwama te. Lelo nalingi nasala mama ya likambo oyo pe kotuna motuna na baye bazaye na bonganga nzambe ete olali katikati ya bozongisi tozali ntango mosusu kokanisa ete bozongisi ya sango malamu esili kosila mingi nsima na biso kasi Joseph Smith ase asilisa kobongwa buku ya momo azwaki fungola ya bonganga nzambe lingomba esi ebongisami solo mpenza bozongisi ezali eloko ezali kosalama tozali kati na yango mpenza na ntango oyo esangisi mayemanso nzambe asili kosakola mayemanso azali kosakola sikoyo mpe makambo mingi mpe minene oyo ye akosakola bandeko mibali makambo minene ezali kosalema lelo ezalika kati ya ntango oyo elobama kala na ya komibongisa oyo ekosuka na boye ya nkembo ya mibale ya mobikisi na biso Yesu Kristo oyo ezali ntango monene na kati ya ezaleni ya mokili baprofeta ya kala bazalaki na posa ya komona mokolo ya lelo sima ya liwa na biso eloko nini tokolakisa lokola ete ezali mosala na biso mpona ntango ya bomoi na biso mpe mpona kotambolisa mosala ya nkolo tokolakisa nini ekokoka biso koloba ete tosalaki mosala makasi na mitema na biso mibimba bokasi na biso nyonso mpe nguya na biso to mpe ekosengela tondima ete tozalaki bobele batali nayebi ete ntina ezali mingi oyo ekoki kosala ete toyoka mpongi na oyo etali kotonga bokonzi ya nzambe tikanaka bola ntina misato awa nazali kosala boye nabengi bino bokanisa soki bantina oyo ekokisami na bino soki esengeli bobongisa nasengi bino botala eloko nini esengeli bosala mpo ete bobongwama mpo na bolamu ya liboso komitala kaka biso moko posi boyoki yango lelo komitala biso moko oboya kokaba baye baboyi kokaba bazali koluka bolamu na bango moko mpe esengo na bango koleka nyonso motuna monene mpo na bango ezali ekopesa ngai nini bandeko mibali nayebi ete bokoki komona ndenge nini ezalani ya boye ekoki te mpona kotonga bokonzi ya nzambe ntango tozali na koboya kokaba to mpe tozali ntango tozali kopona komikabila biso moko makambo na biso ya liboso etali mingimingi kaka esengo na biso moko mpe koyebana na biso batu ya kala bazalaki pe na komekama na bango na oyo etali komitala. Kasi biso lelo tokomi na yango ya mingi. Ezali kokamwa te ete na ba dictionnaire ezali kotala ete liloba ya komitala lokola liloba ya mobu. Solo penza, biso nyonso tozali na tina ya kosepela mwa moke. Mabe ezali te na komi pesa, na komi sepelisa mwa moke, kasi. Tango koluka bozwi pe lokumu ya mokili, ekomi katikati ya makambo nyonso tosalaka, toko zanga esengo oyo eyaka tango tomi pesa kana mosala ya nkolo. Kisi ezali nini? Eyano ezali tango nyonso na maloba ya Kristo. Oyo nyonso akoyasima na ngai, tika ete ami boya pe ame maekulusu na ngai, pe alanda ngai. Po ete oyo nyonso akobikisa bomoi na ye akozanga yango, kasi oyo nyonso akobungisa bomoi na ye po na ngai, pesa ngo malamu, abokobikisa yango. Baebanso bapesa kamitema na bango mibimba epai ya mobikisi pe bakosalela Nzambe pe baninga na bango bamonaka bokokisami pe bolamu ya bomoi oyo batu bamitalaka bango moko bakoki komona te. Bato ya kokaba bamipesaka bango moko oyo ekoki kozala makabo ya mike kasi oyo ezali ya motu ya monene lokola kosekisa moninga. Mbote ya loboko koyamba mutu. Tango opona koyoka moninga. Mwali loba ya kolendisa. Tope kolakisa bolingo. Misala oyo nyonso ya bolamu ekoki kobongola mitema pe bomoi ya basusu. Tango tosalelaka mabaku eike pona kolinga pe kosunga baninga, ezala basi pe mabota na biso, bokasi na biso pe pona kolinga Nzambe pe kosalela baninga ekokola makasi. Baye bakosalela basusu bakolala katikati ya bozongisa mite. Bokangami eloko mosusu ekosala ete tolala na katikati ya bozongisami ezali bokangami na bizaleli mabe. Eloko kokangama ebandaka mingi mingi muke muke. Ezali makambo mike mike oyo ekomaka bowumbu ya monene ya bizaleli. Bizaleli mabe ekoki kokoma bokangami. Oyo ekokanga biso libela. Minyololo oyo ya bokangami ekoki kozala biloko ebele lokola botali ya bilili ya mabe, masanga, kindumba, makaya mabe, makaya nyonso, kobeta loto, bilei, mosala, internet. Tope makambo mosusu tomona kate. Satana ye moini na biso. Azali na biloko ebele asalelaka mpo na kopekisa biso tokoka kosala mosala na biso kati ya bokonzi ya Nzambe. Epesaka tata na biso mawa komona ndenge nini bana na ye ya motuya bamipesaka bango moko mpo na kondima minyololo ya bokangami na makambo ya mabe. Bandeko mibali, tozali na bonganga Nzambe ya seko ya Nzambe ya bokasi bonso. Tozali bana mibali ya Nzambe, pe topesami bozalani eleki ndekolo. Tosalama pona komata likolo katikati ya lola. Tosalami te pona kokangama na basinga na mabele na makambo mabe na biso moko. Kisi ezali nini? Eloko ya liboso esengeli tososola ezali ete bokangami na bizaleli to na makambo mabe ezali pete mpona kopekisa liboso ebanda kasi pasi mpona kobongola. Mobikisi alobaki ete tika ete makambo oyo ekota na mitema na bino te. mibuele kimiike mokambi monson pengai tozwa kili baku ya kokota na pepo monene oye memaka mokambi ya Amerika. Esengela kitoleka na makamo mingi ya bakengeli ya mokambi peko pe na sekaki mwa moke na komona ndenge bazalaki kotala moprofeta liboso to mata na pepo oyo. Mokumbi pepo abengaki ngai na vanda na kiti na ye. Ezalaki eloko monene mpo na nga kofanda lisusu na kiti ya botambolisi pepo lolenge na mesanaki kosala mpo na mbula mingi. Makanisi na ngai ekendaki na bapepo kokatisa bibale pe mabele etondaki ngai. Namonaki bapepo komata pe kokita mokili mobimba na baplane. Natiaki maboko na ngai mbala moko na nzete minei oyo etambolisaka pepo nazali koyemona koyeba te. Wana nde mongongo ya bolingo pe ekoki kobungisa mate eyaki nsima na ngai. Mongongo ya mokambi Monson koloba. Dieter, kokanisa kutu te.
I'm not.
Nazali kondima eloko te. Kasi mbala mosusu mokambi Monson amonaki makanisi na ngai. Tango tozali komekama mpo na tosala makambo esengeli biso kosala te, tika ete nabondeli bino. Tika ete toyoka mongongo ya bokebisi ya libota, ya baninga, ya profeta na biso ya bolingo, pe tango nyonso penza penza ya mobikisi. Ebundeli eleki mpo na kobundisa bokangami. Ezali koboya kobanda bizaleli mabe. Kasi baye bazali bakangami basili kokangama. Bakosala nini? Na bondeli bino boye baete. Ya liboso elikia ezali. Boluka lisalisi ya balingami na bino pe bakambi ya lingomba. Pe baye bazali na misala ya kosunga. Lingomba esalisaka mpo na kokata bokangami na nzela ya bakambi ya lingomba na internet pe bisika mosusu ya service de famille. Tango nyonso boyeba ete na lisungi ya mobikisi okoki kokata singa ya bokangami. Tango mosusu ekozala nzela molayi pe ya pasi kasi nkolo akotika yo te. Alingi yo. Yesu Kristo anyokwamaki na lisikoli mpo na kosunga yo obongwama mpo na obikisama na bokangami ya masumu. Eloko ya motuya monene ezali kolemba te. Mbala mosusu ekomeka mbala mingi liboso ya kolongola bokangami. Na boye kolemba te kobungisa kondima te. Bomba motema na yo pene na nkolo pe ye akopesa yo nguya ya kobikisama. Akofungola yo. Bandeko na ngai mibali. Bozala tango nyonso mosika na bizaleli oyo ekoki komema bino na bokangami. Baye bakosala boye, bakokoka kopesa mitema na bango, makasi na bango, penguya na bango na mosala na Nzambe. Bakolala katikati ya bozongi samite. Ya misato, oye zaliko pekisa biso, tomi pesa penza penza na mosala, ya tosengeli kosala ezali makambo mingi esengeli tozali nango esengeli kosala. Mingi kati na biso tozali na makambo eleki ebele ezali kobenda biso bipai na bipai. Tozali kobimisa makasi mingi kasi tozali koyoka lokola tozali kokende pai moko te. Mingi totiaka makasi na biso mingi na biloko lokola masano, makambo tolingaka pe makambo etali bingumba na biso pe politiki. Makambo oyo nyonso ezali makambo malamu kasi ezali yango kotikela biso ngonga pe makasi mpona kosala oyo eleki motuya. Kisi ezali nini? Lisusu. Ewuti na maloba ya mobikisi ye moko. Okolinga nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na makanisi na yo mobimba. Oyo nde mobeko ya liboso pe ya monene. Pe ya mibale ezali lolenge moko. okolinga moninga na yo lokola yo moko. Makambo nyonso misusu esengeli ezala sima ya mibeko oyo mibale. Ezala katikati ya mosala na lingomba. Ezali pete tango mingi mpo na biso kosala kaka na nzoto kasi motema pe bozaene ya boyekoli penza penza ezali te. Bandeko mibali, biso lokola banganga nzambe tomi pesi kozala batu baye balingi nzambe pe baninga na biso. Lokola baye bazali na bonganga nzambe tosepeli kolakisa bolingo oyo na maloba pe misala. Oyo nde tina na biso penza, penza ya baye bazali baye koli ya Yesu Kristo. Baye bazali kosala boye, bakolala kate katikati ya bozongi sami. Libiangi po na ko muntoma polo akoma kiete, la muka yo motozali kolala pe telema na bawa, pe Kristo akopesa yo mwinda. Baninga balinga mi, boye baete bozali bana mibali ya mwinda. Botika te komitala kaka bino moko, botika te bizaleli ya mabe oye kokiko memabino na bokangami. Botika te makambo misusu ya kosala eme mabino na bolembu po na koyekola, boyekoli pe mosala malamu ya bonganga nzambe. Litomba eleki monene po na biso lokola batu, tope mabota pe lokola lingomba ya Kristo, pona komi pesa mobimbate na mosala oyo ya bule. Kozala moyekoli ya Yesu Kristo ezali mosala ya mbala moko na poso te to pe mbala moko na mokolo te. Ezali mosala ya libela. Elaka ya nkolo na banganga nzambe na ye ya solo. Eleki monene pona kososola. Baye bakomi pesa na bonganga nzambe oyo mibale pe bakotombola libiangi na bango, bakobulisama na molimo mpo na bozongisi ya nzoto na bango. Na boye, eye nyonso tata azali na yango ekopesamela bango. Natatoli ete, nguya ya kopetola ya lisikoli ya Yesu Kristo pe nguya ya bobongoli ya molimo mosantu ekoki kobikisa bato. Ezali libaku na biso, mosala na biso ya bule, pe esengo na biso, toyo kalibiangi ya mobikisi, to landa ye na motema moko, pe na mayele moko. Tika ete tozala ya kolamuka, pe to lembe kosala mosala te, pe tozali kotonga likunzi ya mosala monene. Tika ete tozala ya kolamuka, to lemba kosala malamu te, po ete tozali kotia likunzi, tozali kotonga likunzi ya mosala na nkolo. Tozali kobongisa po na kozongisama ya mobikisi. Bandeko mibale. Tango ozali na mwinda ya ndakisa ya lokola litatoli ya bonzenga pengu ya ya bosolo ezongisami okolala katikati ya bozongisami te. Na tatoli na oyo pe na tikeli bino lipambo inangai na kombo ya bule ya mobikisi ya biso Yesu Kristo. Amen.